gana liels audžu ģimeņu skaits, 55%, būtu gatavs specializēties un kļūt par specializētām audžu ģimenēm un labprāt audzinātu bērnus ar dažādām specifiskām vajadzībām. Šeit mēs redzam, ka tie varētu bērni būt ar funkcionālām grūtībām, tie varētu bērni būt, kas cietuši no dažādām vardarbības formām, tie ir bērni, kuriem palīdzība ir vajadzīga uzreiz, tikko bērns ir izņemts no bioloģiskās ģimenes, un tā ir palīdzība 24 stundas diennaktī. Tāpat šeit ir arī bērni, minēti līdz 3 gadu vecumam, kad ir pietiekoši liels šo ģimeņu skaits, kas labprāt sniegtu palīdzību un aprūpi arī šiem bērniņiem. Specializācijas formas vai fokusi varētu būt 4, viens fokus varētu būt tieši vērsts uz bērniem, ar bērnu vecumam piemērot aprūpi, otrs fokus varētu būt bērni tieši ar funkcionāliem traucējumiem un ar tādu terapeitisko audžu ģimeņu aprūpas kapacitāti. Varētu būt fokus trešais, kas ir vērsts uz bērnu uzvedības un mācīšanās problēmām. Un, protams, ir nenoliedzami nepieciešama īpaša palīdzība arī bērniem, kuriem ir traumatiskā pieredze un kas ir tie saucamie vardarbības upuri ģimenē.